Krásný dobrý den, zdravím vás u dalšího dílu podcastu Tleskám po přistání. Dnes jsem na absolutně úžasném místě a jednom z mých nejoblíbenějších na světě. V Pražské zoo a se mnou tady sedí vážený host, ředitel Pražské zoo, pan Miroslav Bobek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za návštěvu.
Já jsem hrozně ráda, že jsem se k vám takhle mohla pozvat, že jsme vlastně u vás v kanceláři, což teda musím říct, že už jenom to místo je pro mě úplně magický. Jak se máte, pane Bobku? Jak se cítíte, když je takhle nádherný den a zoo je prázdná?
Je to ještě horší, než když je pošmourno a ošklivo, protože zrovna dnes ráno jsem vyšel tady na tu terasu správní budovy, udělal jsem fotografii hlavního vchodu a tam té části zoo nad ním a napsal jsem k tomu krásné jarní počasí a dál už jsem to ani radši nekomentoval, protože zoologická zahrada bez lidí, no to je vlastně protimluv, ta zoo tady je pro zvířata a pro lidi a bohužel návštěvníci sem nemohou a bojím se, že to ještě dlouho potrvá. Takže jak říkám, je to navzdory, nebo právě vlastně kvůli tomu pěknému počasí ještě horší, než když je ošklivo.
Vím, co ti myslíte, protože já, když jsem z parkoviště šla sem, tak jsem si říkala, to je naprosto perfektní den, jak ho strávit v zoo. A šla jsem sem, jako jsem vždycky jdu s tím pocitem, i když jsem tady byla, chodím sem několikrát do roka, tak jsem si říkala, pane bože, to je tak smutný. Jak se změnila vaše pracovní náplň? Teď, když je zoo plná lidí, a jak teď, když prostě to tady zeje prázdnotou?
Tak když to vezmeme z pohledu celé zoologické zahrady a všech jejich zaměstnanců, tak samozřejmě pro některé se nezměnilo téměř nic. To jsou úplně typicky chovatelé nebo krmiváři a podobně. Pro jiné se změnilo úplně všechno, protože třeba pokladní sedí doma na překážkách takzvaných, anebo vypomáhají třeba v odpovídání na Facebooku a podobně. Pokud jde o mne, tak samozřejmě jako všem se to zkomplikovalo i mně, protože třeba nejsou pochopitelně ty běžné porady a ten každodenní kontakt s kolegy, tedy on se odehrává, ale zprostředkovaně přes internet a to prostě není ono. Takže spoustu času strávím tady v kanceláři sám. Na druhou stranu je pravda, že zas mám o něco víc času chodit třeba po té zoologické zahradě, no ale tak zase příliš se toho v ní teď dělat nedá. Jo, když tady jsou návštěvníci, tak já jdu po areálu a hlídám si všechno, jestli je v pořádku a tak. Teď si taky všechno hlídám, ale vlastně pro koho? Čili zase se vracím k tomu, že to je taková hodně zvláštní doba. No a pro mě se hodně změnilo, tak ten váš podcast, tam má přistání, má tam létání, má tam cestování, no tak zásadně se změnilo samozřejmě to, že vůbec nejezdíme, necestujeme. A to je docela podstatná součást nejenom mé práce, ale i řady kolegů. Jednak v souvislosti cestování s různými konferencemi, cestování v souvislosti s našimi in situ projekty, co se mě přímo tak dalece netýká, ale kolegů naopak tím více jsou transporty zvířat, které jsou extrémně omezené. Čili to je veliká změna, že už rok, téměř rok sedíme tady v zoo a téměř nikam se nejezdí.
Načnul jste spoustu otázek, na které jsem se vás chtěla zeptat. Tak začnu třeba tím, jak jinak při plné návštěvnosti vypadá váš den, protože mě vždycky hrozně zajímalo, jak vlastně dokážete zmanažovat tolik zvířat, tolik lidí, tolik personálu. A ještě vlastně vy jste vášnivý cestovatel a je to součást vaší práce. Jak teda běžný den vypadá?
Ten běžný den se asi úplně nedá popsat, protože on každý den je něčím jiný. Ale je pravda, že ty dny jsou velmi často nesmírně pestré. Já svého času jsem si udělal takový seznam, co se stalo za jeden den a samotného mě překvapilo, co všechno se odehrálo. Že na jednu stranu řešíte stavby, pak se narodilo nějaké mládě, žirafí, pak tady byl zahraniční štáb. No během toho dne se stalo asi 8 věcí, které v podstatě by stály za zmínku. Ale když se ptáte na ten běžný den, tak možná, když bych to nějak zprůměroval, tak je mnohem méně atraktivní, než byste si představovala, protože to je to, že přijdete do kanceláře, vyřídíte nějaké e-maily, vyřídíte telefonáty, pak je jedna porada, mezi tím něco ještě, nějaká schůzka, další porada, pak podepisujete, pak píšete dopisy a do toho areálu se ani nedostanete, když mluvím za sebe. Ale sama jste to řekla, že také to je hodně spojeno s ježděním, takže pak třeba přepravujeme koně Převalského do Mongolska, no a to samozřejmě je zas úplně něco jiného, absolutně něco jiného, čili ta práce, jak jsem řekl, je velice pestrá. Současně tedy vy jste v té otázce měla to, jak zmanageovat tolik lidí, tak to samozřejmě nedělám já. Ta ZOO má organizační strukturu, která se stává řekněme ze 4 takových hlavních částí, když to zjednoduším, tak to jsou chovatelé, zoologové a podobně, ta péče o zvířata. Je to ekonomicko-provozní úsek, čili aby všechno tady fungovalo finančně, organizačně, pokud je třeba o provozní záležitosti, ale jsou tam i stavby. Pak to je tedy komunikace s veřejností, což jsou všechny ty aktivity od pokladních až po billboardy na ulicích nebo facebookový profil. No a pak obchod, který má na starosti to, aby fungovaly třeba prodejny suvenýrů, aby fungovaly tady automaty s nápoji, s občerstvením, aby fungovala restaurační zařízení a tak dále.
A vy jste vlastně ve funkci ředitele Pražské ZOO, teď to bylo 11 let, jestli se nepletu.
Je to tak, 12. rok.
12. rok začínáte. Jak se člověk stane ředitelem ZOO? Já samozřejmě jsem si přičetla něco o té vaší cestě. Ale vy jste předtím pracoval pro Český rozhlas, vystudoval jste tady přírodovědeckou fakultu, pracoval jste pro Český rozhlas a najednou jste se stal ředitelem ZOO. Asi to nebylo najednou, ale ta práce určitě musela být velmi odlišná. Jak jste se cítil, asi už je to dlouho, ale jak jste se cítil prvních pár dní nebo nějakou tu první dobu, když jste se stal tím ředitelem ZOO?
Tak ten pocit je vlastně celou tu dobu, už 12. rok stejný, i když ta intenzita samozřejmě na začátku byla daleko silnější. A to je to, že se mi splnil sen, který jsem se ani neodvažoval snít. Možná už to je klišé, řekl jsem to mnohokrát, ale je to tak. A pokud jde o tu mou cestu, tak když to hodně zestručním, tak sama jste řekla, že jsem vystudoval přírodní vědy, konkrétně zoologii. A i když jsem byl v rozhlase od skončení studií, vlastně už během studií jsem tam pracoval, tak vždycky, ať jsem byl tam na jakékoliv pozici, většinu té doby jsem tam byl na manažerských pozicích, tak vždycky jsem měl něco dočinění se zvířaty. Ať už to byl projekt Africká Odisea nebo Nová Odisea, to jste ještě ani nebyla na světě, ale bylo to sledování čápů z batůšky, kdy jsme doprovázeli.
To už jsem byla na světě.
Byla jste na světě, ale tak
myslím, nevím, že to bylo v 90. letech.
Vnímala, to bylo v 90.
To jsem už byla na světě.
Polovině 90. let. A dalších, celá řada dalších projektů, ale jeden z těch posledních během mého působení v rozhlase bylo odhalení. To byla trochu jiná reality show, kdy v podstatě jsme parodovali Big Brothera a Vyvolené tím, že jsme dělali, byť z rozhlasu, obdobnou reality show tady z pavilonu Goril v Pražské zoologické zahradě. Čili já, i když jsem vystudoval zoologii a působil jsem pak v médiích, tak vždycky jsem měl něco dočinit se zvířaty. A hodně to bylo i se zoologickými zahradami, zejména tedy, když zdaleka nejenom v souvislosti s tím projektem odhalení. No a když potom můj předchůdce se rozhodl tady skončit, tak zrovna ta situace v rozhlase byla taková ne úplně dobrá. Řada těch projektů, které se tam rozjížděly, tak se ukončovala. Vůbec rozhlas v té době byl pod tlakem, aby dělal jenom to audio vysílání a žádné další projekty, žádná multimédia a podobně. Takže pro mě, protože jsem se tam věnoval také různým těm projektům multimediálním a vlastně jsem založil divizi, která se dnes jmenuje Nová média, tehdy to byl Český rozhlas online, tak zkrátka už jsem viděl, že to v tom rozhlase moc perspektivu dobrou nemá a jakmile bylo vypsáno výběrové řízení sem, tak jsem se do něj přihlásil a vyhrál jsem ho.
Já se vím, že se určitě ptám na otázky, na které jste odpovídal už tisíckrát. Nicméně řekl jste, že v těch 90. letech jsem ještě nebyla na světě. Já byla, ale to je právě proč se vás na spoustu tady těch známých otázek ptám, protože jsem se možná o vaši osobu a vůbec o dění kolem zoo začala zajímat až v pozdějším věku. Takže tohle, pro všechny ty informace, které jste řekl, pro mě donedávna ještě byly neznámy. A právě věřím, že posluchači to budou mít podobně. Aspoň někteří z nich. Takže pokud vám to nebude vadit, tak po tisíce první se můžete zopakovat a můžete se zase jednou vrátit právě tam na začátek. Vy nejste jenom ředitel zoo a vy jste taky spisovatel. Vydal jste několik knih. Poslední z nich je Supy v hotelu Continental, kterou já mám doma. Přála jsem si ji od Ježíška, dostala jsem ji.
Kde mě těší.
Kde vlastně, no já jsem vás označila na Instagramu právě, víte? A vy jste mi právě odpověděl. A takhle jsme se trošku dostali do spojení.
Jo.
No a kde vlastně, jsou to takové zápisky ředitele zoo, vy to tam sám vlastně takhle říkáte, které vlastně v tom roce 2020 trošku nešťastném, byly takové jako nejvýraznější momenty pro vás, jako ředitele zoo?
No tak asi ty úplně hlavní byly 3, respektive 4. Hned to vysvětlím. Tím prvním byly požáry v Austrálii a to, že jsme vyhlásili sbírku na pomoc zvířatům postiženým v Austrálii těmi požáry, ať už přímo, nebo řekněme nepřímo. Tam šlo o to, že některé druhy australské fauny na tom byly špatně ještě před těmi požáry a ty požáry jejich situaci ještě zásadně zhoršily. My tehdy jsme se o tom zmínili na Facebooku, napsali jsme za zoo, kam posílat peníze do Austrálie, no ale lidé začali se nám ozývat, ať uděláme také sbírku a vy, že to raději pošlou nám, než někam do Austrálie, že to je složité a podobně.
Takže byla se neuvěřitelná částka.
Přesně tak, takže tu sbírku, já jsem si to přesně pamatuju, já jsem byl v Indii, to jsme byli s rodinou tam na Vánoce, Nový rok, takže ještě v Indii jsem napsal kolegům, ať tedy udělají v rámci naší sbírky Pomáháme jim přežít, která je na ochranu ohrožených druhů, podúčet ve prospěch Austrálie. Oni to během toho dne zařídili jednoho a večer já už jsem vyhlásil, kam tedy nám lidé mohou posílat příspěvky, ze kterých pak budeme financovat různé aktivity spojené s těmi postiženými zvířaty a postiženými druhy v Austrálii. Tohle jsem tam napsal a letěl jsem sem zpátky do Prahy, vrátil jsem se spousta jiných starostí, takže až po několika dnech jsem se zeptal, no a kolik na tom účtě máme za, řekněme, týden. A čekal jsem, že tam bude třeba 20 tisíc, 30 tisíc. A ono tam bylo asi 800 tisíc korun. To mě neuvěřitelně překvapilo, to opravdu bylo naprosto nečekané. Takže ještě jsme se spojili s Českou televizí, která začala tu sbírku propagovat, no a postupně se vybralo 23 milionů korun. Takže to byla opravdu zásadní událost začátku minulého roku, byť pochopitelně ta práce s tím spojená ještě pokračuje. Já pak v únoru jsem byl krátce i v Austrálii, kde tedy jsme se domlouvali, na jaké projekty to půjde a podobně. No a to bylo opravdu něco, co konec konců popisuji v té knížce jako zásadní událost. Samozřejmě tou druhou událostí, o které také píšu v Supech hotelu Continental z různých pohledů dokonce, byl ten první lockdown a vůbec události spojené s pandemií COVID-19. To asi nemusíme teď úplně rozebírat, protože v tom žijeme dál. No a třetí, respektive i tou čtvrtou událostí, bylo narození slovních princezen, nejprve jedné v březnu, druhé potom v květnu, což pro mě má i velký osobní význam. No, pochopitelně má význam pro zoo, protože to jsou první sloní samičky tady narozené. Je to perspektiva pro chov našich slonů na další desítky let dopředu, ale pro mě osobně to má veliký význam, protože celé moje působení tady v zoo Praha je nějakým způsobem spojeno se slony. Když jsem sem nastupoval, tak byl v provozu ještě ten starý sloninec, úplně šílené podmínky pro ty slony. Byly tam dvě slonice, obě staré, obě už jaksi evidentně za možností reprodukce. Byl tam sloní samec, odcházeli naši tichovatelé slonů. Zkrátka vypadalo to, že by sloni tady, chov slonů nebo držení slonů, abych byl přesný, že by tu mohlo vlastně skončit. No ale podařilo se tady vybudovat údolí slonů, nový sloninec. Získali jsme na Srí Lance dvě sloní samice, které jsou matkami teď těch sluň, a tehdy jsme je přivezli Herkulesem Sri Lanka Air Force. Takže pochopitelně pak narození těchto dvou sloních samiček pro mě i osobně mělo ohromný význam. No a kromě té třetí, respektive čtvrté, tak bych možná ještě dodal pátou událost, to je narození orangutaního samečka, potomka vlastně těch prvních orangutanů, kteří sem do Prahy přišli, nebo potomka, pravnuka prvních orangutanů, kteří sem přišli ještě z volné přírody a kteří nejsou v těch chovech reprezentováni v téhleté generaci jinak než právě tímhletím jediným mládětem, samečkem, který dostal jméno Pustakava, nebo tedy zkráceně Kavy.
A za svoji ředitelskou kariéru, co jste považoval za největší challenge, když jste právě přišel na tu novou pozici ředitele ZOO? Když jste sem přišel, tak za těch 11 let se udělal určitě obrovský kus práce. Co vy považujete za svůj osobní takovou největší výhru, nebo co jste dokázali?
Víte, ono to můžete hodnotit z mnoha pohledů. Já jsem zmínil třeba to údolí slonů tak a chov slonů, tak to pro mě má opravdu veliký význam. Ale kromě toho, že jsme vybudovali to údolí slonů, pavilon hrochů, tak se tady otevřely další stavby, další pavilony. Namátkou zmíním Velemlokárium, zmíním Rákosův pavilon, zmíním Darwinův kráter, mohu zmínit také úplně přestavěnou restauraci Gaston, rekonstrukci Gočárových domů, obnovení té stezky Zakázanky a vlastně zpevnění toho skalního masivu. Vypočítával bych to tady dlouho, ale zkrátka jsou to zásadní proměny a rozvoj areálu ZOO Praha. To už vůbec nemluvím o plánech do budoucna. Další pohled je přes ta zvířata a jejich odchovy. To jsem zase trošičku zmínil v souvislosti s těmi slony, ale daří se tady opravdu kolegům odchovávat druhy, které většina zoologických zahrad odchovat třeba nedokáže, druhů, které jsou výjimečné. Jsou tady světové prvoodchovy za tu poslední dekádu a podobně. Další pohled je návštěvnost. Překonali jsme za tu dobu několikrát rekord návštěvnosti a umisťovali jsme se v těch světových žebříčcích TripAdvisoru v první desítce opakovaně. Byli jsme pátí, čtvrtí, čili patříme k nejlepším zoologickým zahradám světa. Významné je ale také to, co děláme pro záchranu ohrožených druhů. Za těch 11 let jsme uskutečnili 9 transportů koní převalského do Mongolska. Financovali jsme spoustu projektů na záchranu ohrožených druhů. Provozujeme v Kamerunu toulavý autobus a takhle bych mohl pokračovat. Čili ta hodnocení, jak říkám, nebo ty pohledy mohou být z různých úhlů. Ale když bych to úplně shrnul, tak a měl bych vytáhnout za sebe ta nej, tak jsou dvě pozitivní nej. To jsou ti sloni, údolí slonů, příjezd Tamary a Janety, narození sloních princezen. Je to návrat divokých koní a to, co děláme pro koně převalského. A pak je jedna negativní věc a to je vzpomínka na povodně 2013, kdy tedy skutečně to byl obraz zmaru. Obávám se ale, že tahle v té špičce, to první místo těch negativ, protože nechci říkat jenom pozitivní události, takže ta povodeň 2013 vlastně už teď by měla být vytlačena tím, že jsme zavření, že je COVID-19, že máme ohromné ztráty a obáváme se i o budoucí rozvoj ZOO Praha.
To jste vlastně navázal na to, co jsem se chtěla zeptat dál, jak se zoo daří finančně. Nemyslím to teď nějak šťouravě, ale musí to být obrovské ztráty, protože vy jste říkal, že jste překročili několikrát tu rekordní návštěvnost, která pro posluchače byla přes 1,25 milionu lidí.
Skoro 1,5 milionu to bylo. Chybělo málo do 1,5 milionu předloni.
A teď vlastně...
Je. A loni jsme měli o 600 tisíc návštěvníků méně, čili to je ohromný i propad příjmu nejenom ze vstupného, ale z parkovného, z prodeje suvenýrů, z gastra a podobně. A když to převedu na peníze, tak my loni jsme přišli o zhruba 90 milionů korun. To je prostě gigantická suma. A byla by ještě vyšší, kdyby nám lidé neposílali příspěvky na zvířata, nesponzorovali zvířata, neadoptovali je, nekupovali si stravenky na lepší, vstupenky na lepší časy, nebo hlavně nekupovali také stravenky pro zvířata. To je velmi úspěšný projekt. Naštěstí tedy z těch 90 milionů, 45 milionů nám uhradil magistrát, náš zřizovatel, magistrát hlavního města Prahy. No a tu druhou půlku jsme museli čerpat z našich rezerv, respektive ušetřit jinde. No ale ten letošek se obávám, že nebude o nic lepší a samozřejmě ty nůžky se pozvolna zavírají.
Odrazilo se to už nějak na personálu? Museli jste propouštět nebo zatím si...
Zatím pokud jde o pracovníky v hlavním pracovním poměru, tak tam jsme nepropustili ještě nikoho. Jiná věc jsou ty takzvané dohody, kdy pochopitelně nepotřebujeme takzvané dohodáře, aby dělali dozor v areálu a podobně. I někde jinde v rámci úspor jsme nepokračovali v těch dohodách, ale jak říkám, toho základního kádru našich zaměstnanců se to nedotklo. Jedním dechem musím dodat, že zatím se ho to nedotklo.
Jak vypadá ve vaší hlavě ten nejčernější scénář, pokud by letošní rok byl, dejme tomu, stejný nebo horší než ten loňský?
Víte, nejčernější scénář, co je nejčernější scénář v této situaci? Na to snad raději ani nemyslet a to teď nevnímám jenom prizmatem zoo, ale celkově této země. Ale v každém případě já mám obavy z toho vývoje, jak z hlediska, řekněme, krátkodobého, což konec konců jsou takové a ta bezprostřední opatření, že se budou muset některé činnosti omezovat, že bude nutné propouštět některé zaměstnance a podobně. A pak mám obavy z hlediska dlouhodobého. A to jsou obavy o to, aby se Zoo Praha dál rozvíjela. To už není jenom na nás a na našich příjmech, ale i na magistrátu hlavního města Prahy. Ty jeho příjmy zásadně klesají a je otázka, jestli bude mít na takový rozvoj Zoo Praha, jaký si mohl dovolit financovat doposud. A to je možná vlastně ta černá perspektiva v tom smyslu, že by se tady nestavily nové pavilony. A jakmile se zoo přestane rozvíjet, jakmile se přestane modernizovat, tak upadá do průměrnosti a to by byla pro Zoo Praha opravdu tragédie. Já ještě v tomhle kontextu bych možná přece jenom se vrátil k povodním, protože často jsem se setkával s přirovnáním, přečkali jste povodeň, přečkáte i covid. Ale to tak není. Povodeň se tady prohnala, zničila spodní část areálu Zoo Praha. Bylo to tragické, dokonce dvakrát. Ale prostě potom povodeň odešla a byly prostředky na to, aby se ta zoo znovu budovala. Budovala se lépe. Teď to je takové, že by se mohlo stát, že Zoo Praha, ale nejenom ona, já to nechci vztahovat jenom na ní, že v důsledku té pandemie COVID-19 bude pomalu odumírat.
To určitě nebude, jak jste sám říkal, to určitě nebude jenom Zoo Praha, protože ano, povodeň odešla a dotkla se zejména Zoo Praha, ale ostatních lidí se nedotkla.
Ano, přesně tak.
Když to momentálně jsme v té situaci, kdy lidé, kteří ještě něco mají, neví, na co dřív přispívat.
Přesně tak. A my také během toho prvního lockdownu, loni na jaře, vlastně jsme ani nežádali veřejnost o podporu. Protože, přesně, já jsem to i psal, když byla povodeň, byli postiženi mnozí, ale z hlediska té země jich byl v podstatě zanedbatelný počet. Zatímco teď jsou postiženi všichni. Takže loni na jaře jsme ještě o podporu nežádali. Ale bohužel ta naše situace se natolik zhoršuje, že tu teď už o ní žádáme a jsme za ní o to vděčnější, že stát se tváří, jako bychom vůbec nebyli.
To nejste opět jediný, o koho se tváří, že by
nevím, že se tomu nebyli. Smát.
Myslím si, že už momentálně jsme v takovém tom stádiu, kdy i můj syn má takovou zvláštní věc, já tomu říkám smíchopláč. On se začne hystericky smát, až z toho začne plakat. Takže já bych řekla, že momentálně se náš stát a občané v něm probudili do stádia smíchopláče. Nevím, co víc o tom říct, ale ještě ohledně toho covidu. Nechci zacházet někam moc politicky, ale jak vnímáte vůbec zavření zoo? Když se podívám, vlastně je to obrovské prostranství, kam se vejde obrovské množství lidí, venkovní. Vím, že už jednou byla zoo v režimu, kdy byly zavřené vnitřní pavilony, ale venku se lidé pohybovat mohli. Vnímáte to jako nešťastné rozhodnutí, že je zoo zavřená úplně?
Víte, já bych nekritizoval to uzavření zoo samo o sobě, ono to vždycky má nějaký kontext. A já spíš bych vám teď, byť ve stručnosti, odvyprávěl, jak jsme to tady vnímali a vnímáme. Když byl na jaře ten první lockdown a zoo byla zavřená, tak jsme naprosto chápali to, že je to potřeba. Protože sice ten areál je velký, ale ti lidé, zejména na jaře, se sem začnou valit. A i když se pak v tom areálu rozptýlí, tak se sem musí nějak dostat. A v tu chvíli dochází ke kontaktu. Když se potom na jaře ty zoo otevíraly téměř ze dne na den a za takových podmínek, že tam může být nějaký počet osob na den, což ani nešlo pořádně regulovat, tak jsem to považoval za nešťastné. Protože tady jsme se opravdu ztotožnili s tím, že je potřeba mít zavřeno, že je potřeba šíření COVID-19 co nejvíc utlumit za každou cenu a potom náhle ze dne na den bylo všechno jinak a všechno bylo v uvozovkách téměř v pohodě. Dobře, když potom došlo k dalšímu uzavírání zoologických zahrad, tak přece jenom už to bylo na podzim, teď jsme uprostřed zimy a to ta návštěvnost je mnohem menší. Čili zatímco na jaře, v březnu, v dubnu by se sem mohlo navalit 10-15 tisíc lidí, tak dnes by jich přicházelo v takových lidem třeba 600 a ti by tu úplně klidně mohli být a nepotkávali by se a ani během té cesty sem by myslím, nějakým zásadnějším kontaktům nedocházelo, protože spousta lidí sem také jezdí autem. Přesto všechno bych to chápal, ale když teď čtu, že i ve stupni 5 budou otevřené, budou v provozu lanovky a sjezdovky a zoologické zahrady budou zavřené, včetně venkovních prostor, tak si kladu otázku, jestli se opravdu všem měří stejným metrem a můžu si na ní odpovědět. Neměří. Když se dozvídám, že v jiném stupni to bude povoleno navštívit ty venkovní prostory do 20% kapacity zoo, což už jsme tady také měli na podzim, tak se musím ptát, jaká je kapacita zoologické zahrady, kdo ji vlastně určuje a na základě čeho. To nikdy nikdo neřekl a my s nejlepším vědomím a svědomím ji nějak konstruujeme. Já bych to asi dál nerozebíral. Zkrátka, rozumím nutnosti opatření, ale současně mě velmi zaráží, že jsou velmi nevyvážená. A zdá se mi, že když někdo hodně křičí, tak se mu vyhoví, i když to je v rozporu s opatřeními vůči jiným subjektům, organizacím, profesím.
Jakou ránu zasadila současná situace komunikaci a pomoci vlastně s ostatními zoo? Protože nevím, jestli použiju správný slovo.
Netradujeme zvířata, jsou to výměny, je to mezinárodní spolupráce, říkejme tomu jakkoliv. To běží dál, ale jak jsem zmiňoval, tak třeba ty transporty jsou daleko obtížnější. Pochopitelně ta komunikace je obtížnější. My na podzim jsme tu měli mít světovou konferenci věnovanou gorilám, jejich chovu a ochraně. Ta nebyla vůbec. Letos na jaře tu má být, nebo měla tady být, konference EASI, Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, protože také máme 90. výročí Zoo Praha, no tak tento týden se rozhodlo, že bude jenom online. A řešit ty věci online jenom v rámci nějakých velkých schůzí nebo potom i menších meetingů, to samozřejmě je daleko méně efektivní, než když pak s někým si můžete popovídat na místě a třeba leccos domluvit, leccos vymyslet. Další věc samozřejmě jsou ty naše in situ projekty, projekty na ochranu biodiverzity. Bavili jsme se tady o naší podpoře Austrálie, i tam se spousta věcí zdržela, protože prostě některé aktivity nešlo dělat, byl tam lockdown, nemohli jezdit sem tam a řešit ty věci, které bylo potřeba. Museli jsme loni zrušit transport koní Převalského a asi ho zrušíme i letos, protože Mongolsko je totálně uzavřené. Dozvídáme se z různých míst, jak vlastně ty snahy ochranářské, jak se to celé vrátilo strašně moc dozadu. Třeba lov bushmeatu v Africe, ten se zase rozbujel neuvěřitelným způsobem. V Mongolsku, v Gobi, ne teď tam, co máme koně Převalského, v Gobi B, nyní brž Gobi A, v jiné té rezervaci, zase i v souvislosti s tím covidem se tam navalili ilegální hledači zlata. Ono se jim říká ninjové, kteří tam tu režim té rezervace narušují a třeba likvidují fotopasti, které se využívají ke sledování tamních zvířat. A takhle bych vám o tom mohl vyprávět hodně dlouho. Samozřejmě nejde jenom o tu ztrátu našich příjmů a ten zavřený areál, ale i o další kontext fungování zoologických zahrad a jejich projektů.
Já na vás vidím, že jako v podstatě chcete zůstat pozitivní, ale ono už to v téhle době asi je hrozně těžké. Myslím, že to na sobě vnímáme všichni, že po té první vlně jsme si všichni říkali, tak teď to bude dobrý, spousta lidí vyzývalo k pomoci ostatním, třeba restauratérům a podobně. Teď už to nikdo nedělá, protože už prostě jsme všichni z toho docela zoufalí. Jak se na tohle tváří vlastně zvířata? I možná je to hloupá otázka, ale byť museli být zvyklí na tisíce lidí denně.
Já jsem rád, že se mě ptáte na tohle, že nemusíme dál hodnotit opatření a politiku. Pokud je o zvířata, tak pro ně ta zavřená zoo také pro mnoha představuje problém. Vy jste si odpověděla vlastně už sama. Tak jako se návštěvníci dívají na zvířata, tak jako návštěvnice zoo Praha víte, že i zvířata často sledují vás. A že ti návštěvníci pro ně znamenají určité podněty. A tyhle podněty mnoha zvířatům opravdu chybí. Uvádím v tomhle kontextu gorily, to je jasné. Ale ono si toho všimnete i u jiných zvířat. Kdybychom teď šli do areálu a přišli třeba ke guerézám, tak myslím, že když se budeme blížit, tak se přitisknou ke sku a budou nás sledovat a čekat, co jim předvedeme nebo co se odehraje. Čili opravdu, jak se i pro ta zvířata, to je v některých ohledech složitější.
Když teď máte vlastně celý areál pro sebe a jdete se tam projít, kam nejčastěji vy zamíříte, jenom tak, že se vám to tam líbí. Já jsem vás potkala jednou v pavilonu Hrochu, když jsem tady byla na své poslední návštěvě. To jsme se ještě teda neznali, takhle dobře. A kam, co vy máte nejradši?
Přijde na to. Samozřejmě mám místa, kam chodím častěji nebo se tam vracím, ale prostě když se tady narodí dvě sloní princezny, no tak mě asi často potkáte v té části údolí slonů. V pavilonu Hrochu jste mě asi viděla, protože zrovna jsem tam byl taky zkontrolovat čistotu vody. Když se narodí orangutan, chodí vám fotografovat s respirátorem toho orangutana. Ono opravdu také záleží na tom, co se v té zoo zrovna děje a také na tom, co zrovna v zoo mě zajímá. Protože také konec konců tím se vracíme i k té mé knížce. Píšu o některých zvířatech, takže potom, kým chodím, zajímám se i od chovatelů třeba o to, o některé podrobnosti, které jinak by člověk neměl šanci zjistit.
Já bych ještě chtěla říct takovou osobní poznámku. Já samozřejmě nejsem nestranná, já jsem nadšený návštěvník a velký fanda zoo, ale to si myslím, že vůbec není na škodu, protože, jak jste sám říkal, zoo Praha se umístila několikrát a drží se vlastně v top 10 žebřících světových zoo a není to nic úplně subjektivního, prostě Zoo Praha je jedna z nejúžasnějších zoo na světě.
Děkuji.
A já musím říct, že co mě tady ještě se strašně líbí, krom úžasných zvířat, úžasných pavilonů a obrovské modernizace celé zoo, jsou lidi. A já jsem to právě tenkrát psala na, do toho svého příspěvku na Instagram, který vy jste mi dal srdíčko. A my jsme tady byli naposledy s manželem těsně nějak, myslím, že před lockdownem. Nebo to už bylo snad, to už byla ta...
Mezi.
To bylo mezi. A já jsem si obzvlášť všímala toho, jak od slečny na kase u prodávání lístků po uklízeče, u držbáře, obsluhy v restauraci, obsluhy v kavárně, v bistru. Já jsem nezažila v Čechách takhle jako milej personál. Možná, že jsem měla dobrý den, ale bylo to pro mě, protože asi výjimečně jsem se setkala s tolika lidma, co pracuju v zoo, že jsem je většinou možná vždycky minula. Ale tentokrát já jsem to byla úplně v šoku. Já říkám, to je tak báječný, protože i šéf kuchař nám vydával jídlo právě v Gaston restauraci a byl extrémně milý a pozorný. A všichni ty lidi, včetně toho údržbáře, který pracoval, a my jsme prošli kolem, tak říká, dobrý den, a my, dobrý den. Je to jako, to místo má opravdu svoje kouzlo, už jenom z toho pohledu, že já bych sem šla kolikrát, a by mi nebylo líto, že nevidím teda ty zvířata a všechno to, co ta zoo nabízí, tak bych si sem vzala deku a šla bych si sem jenom tak jako lehnout a jako pobít tady.
No mě velice těší to, co říkáte, a určitě to alespoň některým kolegům budu tlumočit, je to jejich zásluha. Určitě se tady někomu stane, že někdo má svůj den, známe to, že třeba nemá až tak pozitivní zážitky jako vy, ale pravdou je, že naprostá většina zaměstnanců tady opravdu návštěvníky vnímá tak, že jsou tady opravdu vítáni, opravdu jsme tu za ně rádi, vážíme si jich, ceníme si jejich zájmu o zoologickou zahradu. Takže pokud jste měla ty pocity, které mi popisujete, tak opravdu jsme dosáhli aspoň v tomhle ve vztahu k vám a v ten konkrétní den toho, o co tady všichni usilujeme.
Já jsem pracovala několik let ve službách, takže vím i ten pohled z té druhé strany, jak je to někdy hrozně těžký pracovat s lidma a s tolika lidma vlastně každý den, takže pokud někdo zažil nějakou nepříjemnou a nějakou nepříjemnou paní na pokladně, tak se vůbec není čemu divit. A chci se zeptat vás konkrétně, vím, že máte na starosti spoustu jiných věcí, jak jste říkal, manažují to další lidi a nemůžete všechno vidět vy, ale je něco, na co vy konkrétně kladete důraz, jako třeba, pro mě je třeba strašně důležitý, když někam přijdu na jakýkoliv místo, dobrý jídlo. Akor tady, kde lidi tráví kolikrát celý den, a já jsem strašně ráda, že tady to jídlo dobrý je. Já bych teda ještě, jestli můžu osobně nějakou, já bych si tady strašně přála nějakou dobrou kavárnu, prostě nějaké jako místo, kde udělají to dobrý kafe. Ale jinak, jídlo je dobrý, zdravý i pro ty děti. Je něco, na co vy konkrétně máte, kladete ten důraz?
Pokud jde o kafe, abych předeslal, tak měníme dodavatele, myslím, že i dobrého kafe se tu konečně dočkáte. Ale samozřejmě já vím, že jste mluvila o kavárně. Ona to částečně by měla plnit Černohouska nahoře, ale úplně kavárna to také není. Můžeme se nad tím zamyslet, ale pokud jde o ten můj důraz, víte, já když jdu po areálu, tak si to vlastně moc neužiju, protože se koukám po všem možném, jestli jsou vysypané koše, jestli nejsou špinavé kontejnery, jestli není díra v asfaltu, jestli jsou správně cedulky, jestli někde nejsou přerostlý keře. Takže vlastně pro mě to je jako svým způsobem peklo chodit po tom areálu, protože furt jenom jako hlídám.
Profesionální deformace.
Jak dráp. No a to já jsem dokonce, to jsem tu byl teprve třeba 2 roky a stalo se mi, že jsem s manželkou a s dětma šel v západních Čechách na pouť. A šli jsme kolem samoobsluhy a tam byla zvohejbaná ta kovová rohožka. A já jsem si šahal pro telefon, že si zapíšu, že ta rohožka se musí hned opravit. Takže to už byl úplný úlet. Doufám, že teď teda jako už...
Pozor, já jsem ze západních Čech. Kde přesně jste byl na pouti?
A tak to nebudeme rozebírat. Takže toho třeba se všímám při pochůzkách po areálu. Já teda, abych si to užil, tak někdy chodím s foťákem s tím, že jenom si jdu fotit zvířata, že, takže se snažím jako oprostit tady od toho neustálého hledání chyb. No ale jinak samozřejmě zajímá, co se děje se zvířaty. Zajímají mě propagační materiály, všechny propagační materiály, já tu schvaluju, všechny vidím. Takže jako vlastně snažím se udržet si přehled o všem, možná někdy až moc.
Ano, a na to konto, jaký jste šéf? Snažíte se mikromanagovat?
To se neptejte mě, tak to, co jsem říkal, tak samozřejmě v něčem ten mikromanagement je třeba ve vztahu k marketingu, protože to konec konců s tím, co jsem dělal v minulosti, ty vazby jsou a tu tvář zo navenek se snažím hodně ovlivňovat a udržovat to, jak si to představuji, jinde nechávám daleko víc volnosti, ale tak myslím si, že zase nejde jenom tak, jak si nad tím stát a tak se rozlížet a nechávat všechno na těch náměstcích a vedoucích a podobně.
Kolik stojí provoz zoo denně? A teď se můžeme bavit třeba jenom o jídle pro zvířata.
Já nevím, zrovna přepočítal bych vám to, kolik je na ta krmiva na den, není to zase tolik. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak na den to tady stojí 1 000 000 korun. A z toho ale to krmivo je jenom nepatrný zlomek. Nejvíc jsou tedy personální náklady, pochopitelně mzdy, to je největší složka toho provozního rozpočtu.
A jak lidé, pokud chtějí pomoct, jak můžou pomoct finančně? Můžou pomoct i svojí vlastní prací? Můžou přiložit ruku k dílu?
V době tohoto lockdownu ne. Je to možné do určité míry v době normálního provozu, ale zase tolik práce pro lidi, kteří by přišli zvenku jenom vypomoci, tu ani v tom běžném provozu není. My daleko víc uvítáme podporu finanční, a to jsem konec konců zmiňoval. Je to sponsoring zvířat, kde jde o příspěvky na chov zvířat v libovolné výši, jde o adopce zvířat, kdy tedy pro každý druh je spočítaná suma, tak aby to byl nějaký podíl těch ročních nákladů, čili potom prostě třeba sup je podstatně levnější než gorila, pochopitelně. A dále jsou to stravenky pro zvířata. To je projekt, který běží od loňského listopadu a jde v něm o to, že platíte krmnou dávku, jednu krmnou dávku pro daný druh zvířete. Čili to může být maso pro varana na 14 dnů, nebo to může být jedna porce cvrčku pro bělozubku nejmenší a to podle toho je i nějak určena přibližně ta suma, kterou za tu stravenku platíte.
Takže vážení posluchači, pokud byste chtěli podpořit Zoo Praha v tomto nelehkém čase, podívejte se na stránky, na zoopraha.cz. No a já hrozně moc děkuji řediteli Zoo Praha Miroslavu Bobkovi a doufám, že mě pustí k sobě na ten balkon teďkon, abych se mohla rozhlídnout po celém areálu.
Samozřejmě.
Pane řediteli, moc vám děkuji, že jste přijal pozvání a že jste mě pozval k sobě do kanceláře.
Já děkuji vám.
Takže milí posluchači, budu ráda, když mi zase napíšete na můj Instagram, jak se vám dnešní podcast líbil a pokud byste měli zase podněty na to, koho si pozvat příště, budu za ně ráda. Já vám děkuji a přeji krásný den.